องจะฟังหรือยังเข้าวัดถือศีลนี้ถามจริงๆสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดคืออะไรระวังจะผิดศีลผิดธรรมผิดธรรมเนียมผิดจารีตดีไหมนั้นวันนี้ก็จะให้ธรรมะข้อที่เรียกว่าประพฤติไม่ผิดถ้าทำอย่างนี้แล้วความผิดพลาดจะเกิดยากถ้าอุปสมบทศีลของเราผิดดังๆพร้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ดีในการเข้าพรรษาแล้วอยากให้ทำอะไรถูกต้องดีงามเต็มเปี่ยมในทางขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีจะได้ไม่ขาดทุนไม่เสียเวลาเปล่าถ้ามาแล้วผิดพลาดๆนี่มันคุ้มไหมเวลาเขาปฏิวัติทีเขายังพูดว่ากลัวเสียของเข้าวัดแล้วเสียของนี่ยุ่งเลยนะเสียเวลาเปล่าอ้าวท่านวางหลักการปฏิบัติไม่ผิดไว้สามประการเรียกหลักธรรมนี้ว่าอัปปนกะปฏิปทาแปลเป็นไทยว่าปฏิปทาที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดมีแต่ถูกต้องดีงามชัดเจนสามข้อข้อแรกกินเรียกเป็นภาษาธรรมะว่าโภชเนมัตตัญยุกตาข้อที่สองนอนเรียกว่าชาคริยานุโยคประกอบความนอนน้อยๆประกอบความเพียรมากๆสุดท้ายสังวรระวังถ้าเรียกเป็นภาษาเต็มคำก็คืออินทรีย์สังวรสามข้อนี้ถ้าใครเคร่งครัดปฏิบัติเรื่องกินเรื่องนอนสังวรระวังดีความผิดพลาดเสียหายขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่จะทำให้เราเป็นคนถูกเห็นก็ถูกทำก็ถูกพูดก็คิดก็ดีไหมถ้ามีคนถูกอย่างในคุกตารางต้องมีไหมไอ้ที่พัดไปอยู่ในคุกนี่เพราะอะไรคิดก็ผิดทำก็พูดก็หมิ่นประมาทเขาเนี่ยพูดเหยียบย่ำหมิ่นประมาทเขาเนี่ยติดคุกกันก็มีอะไรอะเด็ดพี่อะไรเลยผิดติดคุกไปแล้วเพราะหมิ่นประมาทเขาเอาละสรุปว่าถ้าเราไม่อยากเป็นคนผิดเกิดชาตินี้เริ่มบำเพ็ญตนไม่ผิดถ้าเกิดใหม่ก็น่าจะไม่มาอยู่วัดปีนี้ทำไม่ผิดปีแรกก็ไม่ผิดแต่ปีต่อไปมาอีกก็คงโอ้ดีมาถูกๆกันทั้งนั้นอย่างนี้เขาเรียกถูกทางมาถูกทางเอ้าเริ่มต้นเลยทำไมพระพุทธเจ้าถึงเอาเรื่องกินเนี่ยมาเป็นหลักมันเป็นข้อแรกเลยพวกนั่งๆอยู่นี่ถามจริงกินเป็นหรือยังกินไม่เป็นถ้ากินเป็นนะครึ่งทางเหมือนจะบรรลุธรรมไปครึ่งทางไม่กินเกินไม่กิริยาการกินดูไม่ได้ยืนกินเดินกินล่อนกินช้อนตกจานหล่นเนี่ยมันสมควรไหมผู้หญิงที่เดินกินล่อนกินเนี่ยแหละมันน่าเกลียดไหมแล้วทำกันหรือเปล่าถูกแล้วเหมาะแล้วควรแล้วถ้ากิริยาการกินเนี่ยไม่ดีหากินก็ไม่ดีผิดวิธีในการหากินโกงเขากินขโมยเขากินปล้นเขากินกินสกปรกกินเหยือดหยาดเหงื่อแรงงานคนอื่นเนี่ยมันกินสกปรกแต่หากินก็ถูกกิริยากินก็ดียิ่งโอ้เยี่ยมเลยคนเรานี่มันทำบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่กินเนี่ยโยมว่าเยอะไหมเยอะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องฝึกระวังอย่าให้ผิดแค่เรื่องต้นเดิมต้นถ้าเรื่องกินไม่ผิดเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องอื่นเนี่ยถูกมากขึ้นลองหากินก็ผิดกิริยาการกินก็ผิดเวลาก็นี่ระวังนะ ชอบเอาของกินไปไว้ในกุฏิในที่พัก พวกเห็นแกกินจนยอมเสียกฎระเบียบ เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มข้อแรก เอาไปตุนเนี่ยทำไมมดขึ้นมากมดมันหอมแต่ไม่ใช่หรอกมดมันไปแกล้งคนผิดธรรมเนียมผิดศีลผิดระเบียบพระใหม่เนี่ยเขาห้ามเอาของไปไว้ในกุฏิเขาจะต้องมีห้องกัปปิยพันห้องกัปปิยพันก็คือห้องเก็บอาหารของวัดห้ามไปไว้ในกุฏิเคยมีเรื่องเล่านาคยศาสตร์โยมก็มาถวายพระแน่นสมัยก่อนพระเยอะบวช 40-50 องค์มีที่ก็ไม่พอก็เอาจีวรกันบางทีก็เอาปีบถังกายศาสตร์ทับแต่นี่กลางคืนนี่สิสององค์ที่นอนปีบกายศาสตร์กันล้วงมือปีบกายศาสตร์เจอกันกลางพอดีอ้าวท่านก็เอาถ้าอย่างนั้นลุกขึ้นโมกันเลยก็เลยเสียสินเสียธรรมเสียระเบียบเสียธรรมเนียมพระเจ้าถึงให้บอกว่าควรจะมีห้องกับปิยพันธ์ไว้ตามวัดเป็นโรงครัวที่เก็บอาหารเฉพาะอย่าให้ต่างคนต่างองค์ต่างตุนเพราะว่ายิ่งเป็นพระใหม่เนี่ยมันเคยชินอยู่ขึ้นมาก็กินทำอะไรก็นักอยากกินก็เดี๋ยวก็ทำบาปพอเห็นแก่ปากแก่ท้องเพราะฉะนั้นจะต้องเชื่อกฎระเบียบเขาไว้บ้างถ้ากฎระเบียบเขาไม่ให้เอาของกินเขาไปไว้ในที่นอนที่พักผ่อนเนี่ยอย่าไปฝืนทำเพราะถ้าฝืนทำเดี๋ยวก็ผิดเรื่องอื่นตามมาได้เยอะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ในวังเนี่ยท่านเสวยอาหารต้องเป็นร้อยๆสำรับพอมาบวชแล้วเนี่ยเขาใส่อะไรมาท่านก็ต้องฉันแม้กระทั่งมีเรื่องเล่าว่าไอ้คนเป็นโรคเลือนผิวหนังไม่ดีมันหยิบข้าวเหนียวปั้นมันสะเก็ดหลุดติดมาก็มีหน้าสะอิดสะเอียนสะแยะสะแยงแต่จะบอกว่าเฮ้ยสะเก็ดหลุดมันงี้ก็ไม่กินหรอกไม่ฉันหรอกอะไรอย่างนี้เขาก็เสียศรัทธาใช่ไหมท่านก็จะกันกันนะจะฉันไปไม่ไอ้เขาเสียศรัทธาวันนี้ตมาว่าไม่ฉันเพลประโยมเขาก็มาถวายบานเลยนี่ช่วยบอกหน่อยนะวันพระหน้าบอกพระที่วัดในวันพระก็ไม่ฉันโยมก็นำมาบานเลยตมาก็เลยบอกเด็กเด็กมาไปไว้ในกุฏิเดี๋ยวเพื่อหลวงพ่อจะฉันบางทีมันก็ต้องถนอมศรัทธาเขาเอาก็เนี่ยบอกเขาไปแล้วก็เลี้ยงโยมที่วัดจะเอามาเลี้ยงแม่ขาวพอดีนึกได้มันเกือบเที่ยงซะแล้วก็เลยเลี้ยงโยมที่เขามาช่วยงานสรุปว่าถ้าเอาไว้ในนั้นก็ต้องเป็นเพื่อสนองศรัทธาเขานิดหน่อยเอาสมมติว่าเราอยู่หน้ากุฏิโยมเขามาถวายฝนมันจะตกอะไรก็เอาเข้ากุฏิแต่ต้องรีบเอาออกอย่าให้เป็นชื่นใจดูแล้วน้ำลายหยดไม่ดีเอ้าสรุปว่าถ้าจำเป็นเนี่ยต้องเพื่อฉลองศรัทธาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกินไว้ว่าไงนะให้หยอดน้ำมันที่เผาเฟียนพอหล่อลื่นฉันใดจงทานอาหารเข้าไปเพียงหล่อลื่นร่างกายแข็งแรงพอจะบำเพ็ญธรรมได้เท่านั้นบางทีเปรียบแรงมากเช่นสามีภรรยากับบุตรเดินผ่านทะเลทรายอาหารไม่พอน้ำไม่พอบุตรตายพอบุตรตายมีทำไงแรงก็จะหมดอาหารก็หมดต้องกินเนื้อลูกตัวเองเพราะนั้นถ้านักปฏิบัติธรรมจะทานอาหารที่ไหลต้องนึกว่าเหมือนกับคนที่เขาเดินทะเลทรายแล้วเขาไม่มีอะไรบุตรตายเขาก็กินด้วยความจำใจและจำเป็นไม่ใช่มาให้เราเสียสารมันวันนี้ทำไมโชคดีอย่างนี้วันนี้ทำไมอยากจะสติอึมตึกเ พอหนังท้องตึงหนังตาหย่อนฟังเทศก็หลับเดี๋ยวอกคนไหนหลับจะดูแสดงว่ากินไม่ค่อยถูกเรื่องกินเกินมาฟังเทศก็ง่วงแต่ถ้าไม่เกินมันก็คงไม่ง่วงเท่าไหร่เอาสรุปนี่นะต้องไม่ให้การกินเนี่ยมันเผลอเลอถึงขนาดตกเป็นธาตุปากและลิ้นขาดอย่างนั้นไม่ได้ขาดอย่างนี้ไม่ได้แม่บางทีเนี่ยมันจืดหาน้ำปลาไม่ได้หัวเสียทุบตบแล้วมันเอาไปไหนอะไรเงี้ยแม่กูจะเติมให้มันได้รสได้ชาติเนี่ยกินเอารสเอาชาติเอาอร่อยถ้าทำใจรู้สึกแบบนี้เดี๋ยวก็จะเป็นธาตุการกินแล้วกินทีไรก็จะเกิดกิเลสไปเรื่อยๆอ้าวมีอีกตัวหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสว่าไงรู้ไหมคนกำหนดอาหารสัมผัสลิ้นได้ฉันใดต่อไปก็จะกำหนดเรื่องสัมผัสอร่อยอร่อยทุกส่วนของร่างกายได้แม้กระทั่งท่านตรัสว่าเรากำหนดอาหารที่ใส่ปากนี่มันอร่อยยังไงเมื่อคืนนี้ก็พูดไปหน่อยได้ใช่ไหมธรรมชาติเนี่ยมันหยอดกระจังอร่อยไว้ที่ลิ้นไม่งั้นเราก็ไม่กินเนี่ยพอไม่กินเราก็ผอมไหมตายไหมแล้วธรรมชาติมันเชี่ยวยอดอร่อยอร่อยอร่อยไว้กี่ทางทางตามันก็ให้ดูอะไรสวยๆงามๆอย่างเงี้ยก็ต้องมาจัดมาประดับอะไรติดสวยติดงามตาจมูกก็ติดกลิ่นหูก็ติดเสียงเพราะๆลิ้นปากก็ติดอาหารอร่อยอร่อยรูปสวยๆกลิ่นหอมหอมเสียงเพราะเพราะรสชาติอร่อยอร่อยสัมผัสนิ่มนวลอะไรพวกนี้มันกระทบแล้วเนี่ยถ้าคนไม่มีสังวรข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะหลงถลำปากลิ้นหูตาก็จะเป็นธาตุของอายตนะที่เชื่อมต่อกับภายนอกถ้าเราสัมผัสตัวไหนเรากำหนดรู้ได้ตัวอื่นก็จะรู้ได้ทางทวารอื่นทวารไหนหูตายังไงข้างล่างข้างบนได้รู้ได้ข้างบนกำหนดได้ข้างล่างก็ต้องกำหนดได้สัมผัสข้างล่างก็ต้องกำหนดได้และก็จะทำให้มีสติไม่ใช่สัมผัสแล้วก็ซีดซาดไปทุกจุดทุกส่วนที่เป็นหลงไหลกันแบบที่เราเคยคงได้ดูไอ้พวกคลิปลามกเนี่ยมีสัมผัสทางเพศแล้วก็มีอาการเคลิบเคลิ้มหลงไหลเหมือนไม่ได้สติเลยมีอาการเหมือนขาดสติเพราะธรรมชาติมันหยอดทุกส่วนไว้ให้เราที่ลิ้นมันก็หยอดให้ที่ส่วนต่างๆมันก็หยอดให้ให้เราได้สัมผัสแล้วเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินลุ่มหลงแล้วก็เกิดอะไรต่อหมกมุ่นมัวเมาข้าวสุกนี่กินมากๆเมาไหมเขาเรียกสำนวนว่าไงเฮ้ยมึงนี่เมาข้าวสุกไงหมายความว่าไงตอนกินแล้วคุยกันพร่ำไปมามันอร่อยดีนะอร่อยดีคุยกันเรื่องอร่อยถ้าพระเนี่ยไปบิณฑบาตมาแล้วก็คุยบ้านนั้นอร่อยแกงอร่อยฝีมือดีพระพุทธเจ้าตำหนิว่าเป็นพวกตัวกังสลกะกังสลกะคือหนอนขี้ฝ่ายไอ้เจ้าหนอนขี้ไฟเนี่ยเอามันอยู่ข้างนอกมันจะตายนะถ้าเอามันไปไว้ในกองขี้ไฟเนี่ยมันจะชอบมันจะดนกินมีความสุขคนเราลองมีความสุขแค่กินอย่างเดียวอย่างอื่นไม่หาความสุขไม่เป็นแย่ไหมวันหนึ่งถูกฉกเวลาไปเรื่องลิ้นหมดเวลาไปกับเรื่องกินแย่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะเผลอเลอปล่อยให้ชีวิตตกเป็นทาสการกินจนกระทั่งชีวิตนี้ทั้งชีวิตชอบพูดว่าอะไรนะตายก็กินอันไหนใหญ่กว่ากันเรื่องกินเรื่องตายเรื่อง ตารางเรื่องเล็กปรัชญานี้ใช้ได้กับพวกเราไหมถ้าปัญญานี้ใครใช้ก็อย่ามาอยู่วัดนี้เลยไปที่ชอบที่ชอบแม่เรื่องกิ ินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลางเรื่องตารางเรื่องเราต้องถือว่าตารางคุกเนี่ยต้องระวังเป็นเรื่องใหญ่ชาตินี้อย่าให้มีคดีต้องเข้าคุกเข้าตารางอย่าให้ถูกจับกุมคุมขังต้องโทษลงอาญาเสียอิสรภาพต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสมาฝึกมาปฏิบัติฟังเรื่องนี้ไปแล้วก็ลองนึกเถอะไม่งั้นพุทธเจ้าไม่เอามาเป็นข้อแรกถ้าคนผิดเรื่องกินอร่อยที่ลิ้นได้ที่มันก็ไปหลงอร่อยตัวอื่นหมดอร่อยทางเพศอร่อยทั้งทุกอย่างที่มันสัมผัสแล้วมันก็จะเสพแล้วมันก็จะติดติดแล้วมันก็จะถอนตัวไม่ขึ้นมันก็จะถูกครอบงำถ้าร้านอาหารร้านหนึ่งมันอร่อยมันครอบงำใจไอ้ครอบครัวบ้านเนี้ยมันต้องขับรถไปกินเรื่อยเลยถ้าไม่ได้กินร้านนั้นเนี่ยมันหงุดหงิดวันไหนร้านเขาเปิดมีธุระอะไรวะด่าเนี่ยกูหิวจะตายดันปิดได้นะเขาก็ต้องมีความจำเป็นเขาบ้างนั่นเราอย่าไปผูกใจติดว่าต้องกินเฉพาะร้านจอนไปมาทำแกล้งกิเลสไปกินร้านไม่อร่อยสักวันแล้วลองดูดิพอได้กินร้านไม่อร่อยมันจะมีอารมณ์เป็นไงเพลงเขามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะหิวหรืออิ่มให้ยิ้มพอกันไอ้นี่ไม่ได้กินนะโอ้ร้านกินร้านอื่นหน่อยเดียวมันก็อิ่มเหมือนกันแต่มันไม่อร่อยตามที่เคยติดมันก็เลยโอ้หงุดหงิดงุนงานลำบากอย่าให้ถึงขนาดนั้นได้ไหมถ้าถึงขนาดนั้นเราจะเริ่มแบบพืชผิดหรือถูกหลงติดหลงกินแบบเป็นทาสลิ้นเลยเนี่ยมันผิดหรือถูกอ่ะถ้าผิดก็พยายามถอนตัวให้มันหลงล็อกที่มันถูกเนี่ยไม่งั้นก็ผิดต่อไปเริ่มต้นผิดตรงกลางก็ผิดต้นน้ำผิดกลางน้ำก็ปลายน้ำก็เริ่มเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มสาวก็แกจะตายก็ยังไม่ไหวรับไม่ได้ใครเป็นลูกเป็นหลานรับไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ชอบทำอะไรผิดไม่ไหวตอนนี้ข้อที่สองนอนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเตือนพระว่ายังไงคนเห็นแกนอนนอนนานเนี่ยมารจะได้ช่องติดสุขติดนอนนอนมากๆคนนอนเนี่ยจะคิดเรื่องสร้างสรรค์พัฒนาอะไรมากไหมมักจะคิดเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรติคิดสามก่อมากมีไหมนอนไปกูจะออกจากกามให้ได้กูจะไม่สนใจเกียรติแล้วจะไม่สนใจกินแล้วนอนไปเนี่ยเขาบอกว่าแม่ครัวพวกต้องทำอาหารให้คนกินพอใกล้ 3-4 เนี่ยจะนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่ได้กินที่จริงตัวเองก็กลัวด้วยจะไม่ได้กินด้วยก็ฝนฝ่ายรีบลุกรีบตื่นผัดแกงๆกันปรุงเครื่องรสชาติแล้วก็ปฏิจจสุขนอนอีกเนี่ยมันไปกันสองติดยิ่งแย่ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าคนนอนเนี่ยมักจะคิดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะได้นอนกับคนนั้นไหมเมื่อคืนน้องนอนกับพี่แล้วคืนพรุ่งนี้พี่จะนอนกับใครอะไรทำนองเนี้ยมันก็บุญดิไอ้คนที่มันนอนไม่หลับส่วนใหญ่มันชอบคิดว่ามันจะนอนกับใครแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนอนกับใครงงไหมไม่ได้นอนกับพิมพาแน่นอนไม่ได้นอนกับนางสนมแน่นอนพุทธเจ้านอน4 ชั่วโมงหลับลึกหลับสนิทตื่นมาพระองค์ฟื้นสดชื่นเทศสอนคนทำพุทธกิจทั้งวันเทศสอนพระสอนกษัตริย์สอนชาวบ้านสอนเทวดาอำมาตย์อะไรต่างๆไม่ง่วงเหงาเหานอนอ่อนเพลียเพราะอะไร เพราะท่านหลับลึกหลับสนิทหลับกับอานาปานสติดึงลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งหลับไปเดี๋ยวนี้เรานอนดูโทรทัศน์ดูละครอินนางเอกโดนอิจฉายกขาจะถีบจอเลยแล้วคืนนั้นนอนกับใครนอนกับความชอบและเกลียดนอนรักนอนชังคนเนี่ยเขาสรุปนี้มันนอนเนี่ยมันชอบนอนรักกับนอนชังถ้าชอบใครก็อยากไปนอนกับคนที่ชอบขณะที่นอนกับคนที่ชอบก็ต้องมีไอ้คนที่ไม่ชอบเอาไปคิดชอบเอาไปคิดไอ้คนไม่ชอบนี่ใครมานอนที่วัดเนี่ยจะคิดไหมพรุ่งนี้เช้าตื่นไปกูจะเจอมันไหมเนี่ยอีกคนที่ไม่ชอบที่นั่งที่ไม่ชอบถ้าใครนอนแบบนี้นะเสร็จเลยนอนกับกิเลสพระพุทธเจ้าเนี่ยนอนกับอานาปานสติไม่มีใครมากอดด้วยไม่มาเกาหลังตายปูตายเบื่อเถื่อนไม่มีแต่กำหนดลมหายใจหลับลึกหลับสนิทตื่นมาสดชื่นทำพุทธกิจไม่ง่วงเหงาเฮานอนอ่อนเพลียนี่บางคนนอนไม่ดีนอนไม่ค่อยหลับทำวันเช้าก็งุบงับงุบงับบางบาลบทำก็จะหลับอีกน่าจะไปอยู่ที่อื่นอยู่ผิดที่ถ้าเราได้นอนตามหลักตามเกณฑ์เนี่ยโบราณเนี่ยเขาถือมากถ้านอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถือนะมันต้องมีนะถ้านอนเนี่ยนอนสวยนอนไม่สวยนอนเรียบร้อยไม่เรียบร้อยถ้านอนผ้าถุงหลุดอะไรทะลุยทะลุก็จะขาดสติไหมเพราะนั้นนอนนี่นอนท่าอะไรก็เห็นพุทธรูปสีหสยาดไหมนอนท่าสีหสยาดมือเนี่ยก็จะนอนท่าไม่ใช่นอนตามอารมณ์อยากนอนเหยือดมันสี่บึงเลยนั่นก็ผีตายท้องกลมนั่นถ้าเราเรียนรู้ไว้บ้างดีไหมนอนก็ต้องนอนท่าสีหะสยาดถ้ายังไม่หลับก็ต้องดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาก็ยังเอาไปประยุกต์แอพพลายใช้เพราะฉะนั้นหลับยังไม่หลับดีก็ดึงลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บริกรรมว่าสุขสุขสุขสุขสุขพอปล่อยลมหายใจออกสบายสบายแล้วก็สลีปหลับคืนนั้นเขาก็หลับดีไม่ฝันร้ายว่าตกต้นไม้ใครไล่ฆ่าสบายเช้าตื่นมาก็สดชื่นนี่นั้นศึกษาเรียนรู้เอาไว้บ้างก็ดีและขณะนอนเนี่ยระวังความคิดถ้านอนคนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิดสามเรื่องคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดหลงไหลความหล่อเหลาสวยงามเนื้อหนังของเขาอะไรเนี่ยท่านนอนแล้วมีคิดเรื่องสามเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่านอนวิปลาสนอนวิปริตนอนแบบตรรกวิบัตินอนไม่มีเหตุผลที่ถูกที่ดีเลยว่าเราจะนอนเนี่ยเพื่ออะไรให้กำหนดว่าถ้าได้พักผ่อนเพียงพอที่เรี่ยวแรงจะกลับมาเดินจงกรมสวดมนต์ภาวนาได้แล้วก็จะตื่นกำหนดเวลาตอนสมัยที่มาบวชใหม่ๆฝึกเรื่องนอนนี้หลายเรื่องเช่นลองไม่ใช้ในกาตอนพรรษาแล้วก็ขอในกาพี่ชายในกาปลุกอ่ะเป็นนับปัดกลมๆเนี่ยเคยเห็นไหมมันจะดังกริ๊งเนี่ยมันดีกริ๊งเลยอย่างกดเดี๋ยวขออีกนิดนึงนี่เขาเรียกว่าเสียสัจจะในการนอนยังอดตั้งนาฬิกาว่าจะต้องตีสี่ก็ตื่นสมัยนั้นมาเคยขึ้นไปนอนบนภูเขานางเอที่สวนโมกเราต้องเดินมาทำวัดตีสี่แต่เราต้องตื่นตีสามไม่ได้เอานาฬิกาไปหนึ่งเดือนเนี่ยคลาดแค่วันสองวันช้าไปสิบนาทีสิบห้านาทีพลาดไปบ้างแต่ว่าน้อยมากก็ฝึกจนกำหนดว่าจะต้องตื่นแต่เวลานั้นแล้วมันก็ตื่นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะตอนที่เราฝึกดีๆเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกมันจะไม่ต้องใช้เสียงระฆัง ที่ต้องใช้เสียงระฆังนาฬิกาปลุกเพราะยังไม่ได้ฝึกถ้าเราฝึกประพฤติกระทำปฏิบัติต่อการนอนเนี่ยอย่างถูกต้องเราจะไม่เป็นทาสการนอนเราจะไม่หลงติดสุขติดเสื่อติดหมอนเวลาที่ควรจะลุกไปออกกำลังไปสวดมนต์ไปเดินจงกรมอะไรมันก็จะโอ้โหจะมาคิดถึงตอนที่เราฝึกไปแรงๆนี่มันติดนะแทนที่จะติดนอนกลับกลายเป็นเรื่องอะไรติดตื่นเออสติมันนั่นมันติดตื่นแล้วโอ้มันยุ่งตอนไหนรู้ไหมตอนเราอาพาธไม่สบายหมอก็สั่งให้นอนพักอยู่ๆแต่เราดันฝึกไม่ค่อยนอนไงมันก็สวนทางกันลำบากเหมือนกันตอนที่จะฝึกตื่นไม่ให้ผิดเวลามันก็ติดแต่จำเป็นตอนป่วยหมอต้องบอกให้เราตีสี่อย่าพึ่งให้ตื่นสักหกโมงตีห้าหรือหกโมงแต่เรามันเคยอ่ะตอนนี้ถ้าเราไปตื่นหนักๆเข้าไอ้สุขภาพเราก็แย่อีกเพราะไอ้ตอนเราฝึกนั้นเราบวชพรรษาสี่ห้าสามหนึ่งอะไรพวกเนี้ยอายุเพิ่งครึ่งยี่สิบห้ายังไม่ถึงดีร่างกายมันพร้อมนอนน้อยก็สามารถได้และหลับไม่มากก็ได้โอ้ตอนที่จะมาเนี่ยจะต้องไปเทศงานอะไรมันเยอะสมเด็จวัดปทุมท่านเคยพูดว่านักเทศเนี่ยนะก่อนเทศเนี่ยถ้าได้หลับสักงีบหนึ่ง20หรือ15นาทีเนี่ยสมองเนี่ยมันจะลำดับเรื่องเทศเรื่องทำได้ดีท่านแนะนักเทศให้สมองมันลืมเรื่องอื่นหมดให้พักแล้วก็เตรียมเรื่องเทศไว้เตรียมเรื่องเทศอ่านดูว่าข้อหนึ่งสองสามอะไรแล้วก็นอนพักแล้วตื่นมาขึ้นเทศโอ้เรื่องจะไปได้ลื่นเลยแต่ถ้าง่วงนี่มันก็เทศไม่ดีใช่ไหมถ้าไม่ง่วงตื่นแต่สมองมันล้าสมองมันล้ามันรับเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเยอะแล้วมันจะเข้ามาป่วนไอ้เรื่องที่เทศท่านบอกต้องสักสิบวันนาทีแต่ถ้าวันไหนไม่เทศก็ไม่ต้องนอนเพราะว่ามันไม่ต้องการสมองที่ปลอดโปร่งอะไรมากมายอาตมาเห็นหลวงพ่อพุทธทาสเขียนหนังสืออยู่นะโอ้ยวันหนึ่งท่าน9ชั่วโมง10ชั่วโมงเราเดินผ่านกุฏิไปเห็นท่านขึ้นเดินกลับมาเอ้าเห็นท่านหลับปุ๊บไปแล้วเราเดินลงมาอีกทีนึงแค่สัก20นาทีท่านเขียนต่อมาอีกแล้วถามว่าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อนอนแป๊บเดียวแล้วตื่นมาฟื้นแล้วเขียนอย่างเงี้ยหมายความว่าไงแค่นั้นพอหรือหลับแป๊บเดียวนี่ท่านบอกว่าท่านหลับลึกหลับสนิทสัก15-20นาทีก็ฟื้นแต่งเขียนหนังสือได้ก็แสดงว่าสมเด็จกับหลวงพ่อนี่น่าจะคล้ายๆกันว่างีบสนิทให้สมองมันได้พักแล้วได้เขียนต่อเทศต่อนิยมถ้าก่อนจะมาฟังเทศนี่สัก15นาที20นาทีใช่ได้ไหมมันจะนอนพระเทศจบมึงตื่นมีมึงเปล่าเนี่ยหน้าไปเคาะดูอีกตามกูถ้ายังนอนเป็นผีพระขาวอยู่เลยเสร็จเลยนี่เพราะฉะนั้นก็พยายามว่ายิบนิดหนึ่งอย่าให้มันถึงกับสมองเบลอถ้ามันได้พักปั๊บรับฟังคำเทศเนี่ยมันจะเก็บไปบันทึกแล้วใคร่ครวญได้ชัดเจนก็แต่อย่าให้นอนจนลืมเทศจบแล้วเพิ่งมาหรือว่าไม่ทันก็ใช้ว่าใช้ไม่ได้แหละต้องให้ตื่นตัวผู้รู้ผู้ตื่นไม่ใช่อยู่กับหลับบางคนเนี่ยเล่นหลับเอาซะจริงๆเนี่ยนอนบ้าบอเลยโอ้โหบางคนเนี่ยเช้าคืนก็นอนแล้วเช้ามันยังนอนครึ่งวันอีกโอ้แต่มีเด็กที่นี่สองสามคนแต่มันก็อ้วนบรรลัยเดินทำจะไม่ไหวมันนอนทับพื้นมันกินนอนจริงๆไม่ได้วิ่งได้เวิร์กได้ออกกำลังติดเสื้อติดหมอนพวกนี้ไม่นานหรอกหมอนกับเสื้อจะพับหมอนเผาเลย มนุษย์แล้วมันมีอิริยาบถเดียวไม่ได้มันต้องยืนเดินนั่งนอนว่าอะไรเอาชั่วโมงนอนไปไว้บ้านหรอกถูกฉกเวลาไปอยู่กับนอนไม่ได้ทำอะไรสมาเนี่ยทีดึกๆลงเดินมานอนไม่ก็ได้มาเพราะว่าพอนอนไปตั้งแต่สี่ทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตื่นเดินเห็นอะไรก็ติ๊กแก๊กเก็บเป็นข้อมูลบางทีเนี่ยนะช่วงตีหนึ่งเงียบๆเนี่ยถ้าเรานอนสมองพักพอนะเดินคิดหาข้อมูลอะไรศึกษาว่าจะทำอะไรจะพัฒนายังไงจะทำอะไรให้วัดเราสมบูรณ์บางทีมองแป๊บแกรกออกออกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทำนี้เดี๋ยวจะนี่ทำจดบันทึกไว้กลับมาถึงกุฏิจดบันทึกไว้กี่ไปเห็นอะไรมาตรงไหนแปลงที่เท่าไหร่มันมีอะไรไปดูมาแล้วตรงนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วเดินไปเห็นอ้าวนี่วัสดุเขาบริจาคมาเนี่ยท่อมั่งตุ่มมั่งไปมองมองนี่นี่จะทำอะไรเอาไว้ข้างบนเก็กอะเอาไปใส่ไว้ใต้น้ำให้ปลามันได้ไปอยู่ในท่อไปอยู่ในตุ่มพอตุ่มทะลุตูดทะลุแล้วตอนผูกมังกรก็เอากระเบื้องปิดฝาปูนพ่อแล้วก็เป็ดใส่เนี่ยเมื่อกี้ก็ก่อนจะมาเทศเนี่ยก็ไปบากบอกเขาให้แซะดินข้างร่องแล้วก็ทำเป็นแหว่งครึ่งหนึ่งให้มันทรงโอ่งตุ่มเนี่ยให้ตุ่มวางแล้วก็เว้นช่องไว้แค่นี้แล้วก็ไม้ไผ่ปักไม้ไผ่ปักแล้วก็เอาหินเรียงมันก็จะล็อกตุ่มไว้แล้วก็จะกันไม่ให้ดินตะลิ่งพังถ้าลำพังแต่ตุ่มตุ่มวิ่งได้ไหมดินพังมาลื่นลื่นวิ่งได้ไหมได้ต้องมีไม้ไผ่ลำเล็กๆไผ่ลวกตัดแค่นี้ตอกลงไปในดินโผล่แค่นี้ให้ปูนมันอมส่วนใหญ่พวกนี้มันคิดตอนกลางคืนดึกๆหลังจากเราพักสมองฟื้นแล้วพอสมองฟื้นแล้วเดินไปเห็นอะไรอะไรมันจะมองเป็นฉากเป็นช่องทะลุปุโปร่งเนี่ยมันจะนอนซัดมันยันถว่างสว่างนอนต่ออีกไอ้พวกเกิดมาบ้านนอนติดนอนหลงนอนเนี่ยขี้ข้าของการนอนมันทำตัวมันเป็นขี้ข้าของการนอนถามจริงเรามาเป็นทาสพระพุทธเจ้ารับใช้พระพุทธเจ้าแล้วเห็นแกนอนเราจะเป็นทาสรับใช้ท่านได้สักเท่าไหร่ที่เราสวดกันพุทธสังฆสมิทาโสเขาเป็นทาสพุทธเจ้าเราก็ต้องเดินทำอะไรให้มันเกิดปัญญาคนใช้โง่ๆเนี่ยนายจ้างกลุ่มไม่อยู่ก็เจอคนใช้มันนอนทั้งวันเนี่ยนายจ้างกลุ่มไหมนายกลุ่มไหมไอ้เบาทาสจ้างมึงมานอนไงอะไรเงี้ยไม่ได้นั้นใครมาอยู่วัดนี้นอนมากนะไม่ค่อยชอบเจ้าวัดไม่ค่อยชอบเพราะว่าเราไม่ใช่พระถามจริงโยมพระพุทธรูปเนี่ยปางอะไรดีที่สุดใครอยากไปไหว้ปางไสยญาติบ่อยๆระวังเดี๋ยวก็บอกโอ้พุทธเจ้าก็ชอบนอนกูก็นอนมั้งรางที่เขาถือว่าดีที่สุดรางลีลาจาริกเดินไปหรือบางประธานพรดีคนเราเนี่ยระหว่างคนแก่เนี่ยนั่งหลับนอนหลับก็ตื่นมาให้ศีลให้พรลูกหลานเนี่ยอันไหนดีกว่ากันลูกหลานยังอุ่นใจได้มงคลไปได้ไรก็อย่านอนอย่านอนไปปลุกมึงอีกยุ่งกูจะนอนนี่วันนั้นไปเทศคนแก่คนหนึ่งเขาเรียกเพื่อนเขาคนแก่เอ้ยไม่ไปฟังพระพยอมเทศเลยมึงไปกูอยากนอนโอ้เสียโอกาสฟังเทศเพราะอยากนอนแย่ไหมนี่ทำแม่ขาวไปสังกิจไปดิตอนนี้พระอาจารย์เทศแล้วพระยอมเทศแล้วไปอยากนอนแม้เจ็บใจอยู่ปีหนึ่งนะไอตอนที่จะมารับสร้างวัดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นปีนั้นจำได้ว่ามีพระมาบวช60รูปทหารข้าราชการมาบวชบานเลย มันพูดยังไงรู้ไหมแม่เราฟังหมดอารมณ์สร้างวัดเลยจะไปบวชนอนพักผ่อนสักสามเดือน บวชเนี่ยเขาเติมคำว่าไงบวชเรียนบวชเรียนเขียนอ่านไม่ใช่บวชนอนพักผ่อนใครสร้างวัดให้มึงมานอนในพักผ่อน นึกในใจอะไรภาษานั้นจะมาโดนประท้วงพระไม่ยอมฉันอาหารในวัดเพราะเราบอกว่าเราไปพูดสอนว่าไม่ทำก็ไม่ควรกิน ไม่ทำก็ไม่ควรกินพระพุทธเจ้าตรัสไปเรื่องนี้จงทำงานให้คุ้มกับค่าอาหารที่กินเข้าไปพระประท้วงตอนนั้นเราเทปูนกันเยอะสร้างวัดใหม่ๆยกทีมไปหมดเลย40พระองค์ไปฉันข้างนอกไปเหมาร้านเลยฉันก็ข้าราชการอีพันตำรวจตีพันตำรวจเอกเลยตอนนั้นมาบวชกันเยอะพรรษาแรกๆเลยแล้วเราสักปี2529 26 27 29เราเยอะมากเลยพระโอ้โหเยอะจนไม่มีที่จะอยู่แม่คงแม่ขาวรุ่นนั้นก็บวชเยอะครูอาจารย์มาบวชเยอะมากที่เนี้ยบวชแล้วก็สวยจริงๆเลยนอนก็ยุ่งไอ้ตรงเพิงตรงนู้นน่ะบ้าไอ้คนบ้ากามเขามาปล้ำแม่ขาวแต่เขาเวงกรรมของมันเสือกมุดเข้าไปมุงไข่รู้ป่ะร้อยตำรวจเอกหญิงนักยูโดกัดสับสอกตีเขาล็อกซะอ่วมเลยวิ่งหนีไปนู้นตรงนู้นก่อนมันเป็นยาขาเป็นนาเป็นต้นตาลที่ไปทางนู้นมันออกเพนไปทางนู้นตอนนั้นนอนกันลำบากที่ก็ไม่พอต่างกับสมัยนี้เยอะนี่ถ้าทำนางนี้แล้วยังไม่มาก็ไม่รู้สร้างแรงจูงใจเดี๋ยวนี้บางคนจะปฏิบัติธรรมต้องไปดูที่นอนก่อน นอนสบายเปล่าถ้าไม่สบายไม่ไปหรอกไปหรอกคนอย่างนี้มันเอานอนเป็นหลักเอาปฏิบัติธรรมเป็นรองนี่แย่ไหมแย่ก็เนี่ยต้องเรียนรู้หน่อยพุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้ติดสุขติดนอนมานึกถึงพระสมัยก่อนนะโยมก็ไม่ได้หนุนหมอนกันเหมือนพระสมัยนี้ส่วนโมกก็ยังทำอยู่ใช้อะไรไม้ชนิดหนึ่งก็เรียกไม้โมกมันไม้โมกมันเนี่ยทำหมอนมันสวยก็จะถากเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ฟานตรงกลางนิดหนึ่งพอให้มันตรงกับศีรษะเรามันถ้าแข็งดื้ออย่างนี้มันยุ่งดิถ้าสมมติว่าทำเนี่ยยุ่งต้องทำเป็นตรงกลางเนี่ยฟานศีรษะนอนพอดีใครบอกโอ้น่านอนจังเลยนอนหมอนไม้ตอนสมัยอาตมาบวชพรรษาไม่ใช่บวชตอนนั้นเป็นเนรบวชเนรครั้งหนึ่งมีหลวงตาองค์หนึ่งชื่อหลวงตาพุทธหลวงตาพุทธนี่แกท่องปฏิโมกได้แกบวชตอนแก่บวชตอนแก่แต่2-3พรรษานี่แกท่องปฏิโมกได้เลยแกนอนไม่เหมือนพระอื่นแกใช้อะไรรู้ป่ะยิ่งกว่าหมอนไม้กะลามะพร้าวเนี่ยตีแตกซิกนี่ไหมตีแตกแล้วก็หนุนศีรษะนอนตรงโอ้ตูดกะลาน่ะมันจะนอนได้สักหรือไงนอนท่องประโยบันนาวิกุวิกุผมไม่หัวหล่นจากกะลากึ่งก็ท่องต่อนอนไปหัวหล่นจากกะลากึ่งลุกท่องต่อเดี๋ยวนี้นิ่มไม่หล่นหมอนยาวบ้าขนาดนี้มันก็เลยติดสุขติดนอนเรื่องที่เขาเอาชนะการนอนเนี่ยถ้าไปดูพระนักปฏิบัติหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไม่เคยนอนท่านดูแล้วเวลาท่านนั่งง่วงเนี่ยท่านแก้ง่วงยังไงท่านจะไปนั่งไอ้ชะง่อนปลายเขาเลยอะแล้วบอกถ้ามึงง่วงหล่นไปเลยคอหักตายกันเลยถ้าติดสุขตินักปฏิบัตินี่ก็ซัดกับกิเลสน่าดูเรียกว่าสู้กันสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมัวแต่ติดสุขติดนอนอยู่เนี่ย ไม่ได้เรื่องจะคิดทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ประมาณที่ว่าจะมาทำอะไรแต่ไม่ได้เยอะเนี่ยท่านนอนคืนหนึ่ง8-9 ชั่วโมงไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรนอนไป3-4 ชั่วโมงบางทีก็ให้เขาเช็ครายการดีๆรายการดีๆบางทีมันอยู่1-2เพราะนั้น3-4 ทุ่มเราต้องนอนพักเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นเอาไฟฉายเล็กๆก็ดูนาฬิกาตื่นมายังเหลืออีก20 นาที15 นาทีไม่ต้องนอนนะเดี๋ยวดับยังไม่ทันก็เดินดูอะไรแต่ไรไปสักนิดแล้วมันจะมีแกร็กออกมาทำให้มีแกร็กคิดตรงนั้นทำตรงนี้ต่อตรงนู้นเนี่ยมันถึงได้มีอะไรแต่อะไรที่เขาให้มาเนี่ยนะถ้าเราไม่มีแกร็กมันก็นอนเป็นกองขยะจริงไหมจริงเพราะเราดันนอนก่อนไอ้พวกนั้นก็เลยนอนตามเราไม่ลุกไปไหนเลยแต่ถ้าเราไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ขับเคลื่อนมันให้มันไปอยู่ตรงนั้นไปเรียนตรงนี้แล้วมันก็เป็นศิลปะเป็นวัตกรรมนวัตกรรมอะไรพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นมันไม่มีหรอกมันก็มีศาลาแบบนี้อะไรนี่เขาให้ไม้เสามาเขาลือบ้านแล้วบอกเอ้ยไปเกลาให้มันกลมให้สวยหน่อยแล้วไอ้พันนี้ก็ให้มาไอ้เอามาต่อตรงนี้ใส่ตรงนี้ดูที่มันก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอันเป็นบ้านเป็นศาลาไม่งั้นมันจะมีไงถ้านอนทั้งวันทั้งคืนไอ้นี่ก็คงไม่ได้มานั่งมายืนมาสร้างแบบนี้เพราะเมื่อเรานอนเมื่อไหร่มันจะนอนตามหลับโยมว่าจริงไหมเจ้าวัดชอบนอนเนี่ยลูกวัดก็แม่ขาวก็ถ่อยอดได้ดีแล้วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นดึกๆเนี่ยบางทีใช้ไปดูอะไรทำโอ้โหเจอหินก้อนหนึ่งไอ้ก้อนนี้มันไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะไปซ้อนตรงไหนเลี้ยงตรงไหนหินก็ยังต้องกลิ้งต้องเคลื่อนที่เพราะเราไม่นอนมากเกินไปถ้าเรานอนมากเกินไปมันก็ไม่ไปไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละนั่นเขาบริจาคอะไรมาก็ลกตายไหมที่ไม่ลกเพราะไปเสียบใส่ตรงนั้นไปใส่ตรงนู้นไปใส่ตรงนั้นมันก็เคลื่อนไปตามที่เราคิดเราทำชีวิตอย่าให้มันอยู่นิ่งแต่จิตน่ะควรนิ่งกายน่ะเคลื่อนไหวดีแต่จิตน่ะควรไอ้นี่นอนคิดฟุ้งซ่านร่างกายนิ่งแต่จิตวิ่งตลอดมันสวนทางมันสวนทางอย่างนี้ไม่ไหวไม่ถูกต้องนะพอไหมข้อ2ระวังอย่าเป็นคนทาสของการอย่าให้ชีวิตนี้ทั้งชีวิตถูกฉกเวลาไปไว้กับที่เวลาตื่นจากที่นอนต้องชี้หน้าด่ามึงไม่มีทางล็อกกูไว้หรอกชี้เลยไอ้หมอนี่ไอ้หมอนไอ้ฟูกมึงไม่มีทางล็อกกูได้กูอาศัยแป๊บเดียวแหละอย่าให้กูละอะไรอวรมึงเหลือเกินกูไม่อยากไปสวดมนต์เลยมึงนี่ถ้าคนเนี่ยเอาเข้าปฏิบัติธรรมอะไรอวรกระมุงหมอนที่นอนเสือมันจะไม่เหลือเวลาที่จะไปฝึกฝนฝึกฝืนฝึกหัดพัฒนาชีวิตเพราะนั้นอย่าติดสุขติดถ้าเราจะคิดอีกทีเนาะคนอายุมากๆนะโยมนะตอนนี้อย่าเห็นแกนอนเลยรีบทำอะไรเถอะเพราะอีกไม่นานเราก็จะได้นอนถาวร3สุดท้ายแล้ว3นี่คือสังวรระวังตัวนี้เป็นสุดยอดของหัวใจที่ตมาชอบไปเทศตอนนี้ว่าคำสอนพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปไว้คำเดียวได้ไหมระวังระวังเนี่ยมี2ตัวตัวแรกระวังอย่าไปสร้างเหตุความทุกข์ให้ใครหรืออย่าเป็นต้นเหตุให้ใครเป็นทุกข์ระวังอย่าเป็นต้นเหตุให้ใครเป็นเช่นอยู่ที่บ้านต้องระวังอย่าให้พระที่บ้านเป็นถ้ามันไม่ระวังทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ได้นะคนอื่นน่ะไม่เหลือหรอกเดี๋ยวผัวมันแฟนมันนะมันถลุงตายแล้ว เพราะว่าสององค์นั้นน่าระวังมันไม่ระวังแล้วมันจะเหลือระวังใครนี่ส่วนแรกระวังอย่าเป็นต้นเหตุให้พระที่บ้านหรือพ่อแม่เนี่ยเป็นทุกข์แล้วคนอื่นมันก็จะระวังง่ายขึ้นแต่ถ้าเผลอสององค์นั้นเสร็จเลยแต่นี้คนอื่นจะไม่เหลือเลยหนักๆแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามันก็จะลามปามมันจะไปเลยสองระวังอย่าเอาทุกข์มาถมตัวแบบเปล่าๆปีๆเลยเช่นว่าเนี่ยระวังอย่ามีอารมณ์แส่เที่ยวหาทุกข์เรื่องใครต่อใครชอบเอามานั่งกลุ้มนั่งทุกข์มาอยู่วัดเนี่ยเรื่องในวัดนี่อย่าเอาไปทุกข์มากอย่าต้องมาแก้ไม่ใช่บางคนชอบมาทำไมต้องเล่นอย่างนี้ทุกข์ไปหมดเลยทุกแทนเจ้าอาวาสก็มันเป็นแทนที่ชอบทุกแย่งตำแหน่งเขาบอกทุกเขาบอกทุกสมภารเจ้าวัดเออทุกสมภารเจ้าวัดมันต้องดูแลโน่นนี่อะไรแต่เราก็ไม่ควรแสเอาเรื่องทุกเรื่องมาเป็นทุกจนกินไม่ได้นอนไม่สมัยหนึ่งอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทเอาวาทะกับหลวงพ่อพุทธทาสอาจารย์คึกฤทธิ์ว่าไงตอนเป็นนายกอ่ะผมทำไมช่วงนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเห็นประชาชนเป็นทุกข์แล้วผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยหลวงพ่อพุทธทาสว่าไงถ้าคุณทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปช่วยก็ให้หายทุกข์มันต้องกินให้ได้นอนให้ตื่นมาจะได้ช่วยไปน้ำก็ไม่มีทำนายังไงก็ค่อยๆแก้ไปปัญหาก็มีให้แก้แล้วมีให้กลุ้มชอบเอาเรื่องต่างๆมานอนกลุ้มนอนเครียดอย่างที่ว่าน่ะดูละครก็จะยกขาจะถีบจอพอรู้หนังเอกตัวเองชอบโดนกันแกล้งอย่างนี้เขาเรียกแสเอาทุกข์ในจอมาไว้ที่ใจหัดปิดจอแล้วดูใจมั่งไม่ดีอย่างที่เขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี่ยบางคนยังไม่เคยฟังมั้งเคยฟังยังที่ผู้หญิงหน้าสวยประกวดเทพีท้องถิ่นเนี่ยได้ตอนหน้าสวยแกอยู่ไม่เป็นสุขแต่พอโดนเมียเท่าแก่ที่มาติดพันน่ะเอาน้ำกรดสาดหน้าดันผ่ามีความสุขอยากฟังป่ะใครเคยฟังแล้วยกมือใครยังไม่เคยเลยงั้นเล่าหน่อยเนาะผู้หญิงคนนี้เขาหน้าตาก็ดีในระดับหมู่บ้านประกวดอะไรต่ออะไรเทพีกระท้อนเทพีทุเรียนเทพีมังคุดอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้ เขามีในประกวดท้องเทพีท้องถิ่นพอได้แล้วมันจะต้องมีเท่าแก่ไอ้พวกประเภทชอบโอนุนในเด็กอย่างที่ถูกรถชนอะไรตายก็ติดพันไม่รู้เสน่หาใหญ่คนนั้นได้กันเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ใหญ่คนที่มันเป็นอะไรนะเคดดี้อะไรมันได้ต้อง30 ล้านนี่ที่นั่งแถวนี้มีได้มั้งไหมเสน่ห์ไม่ถึงเขาจึงไม่เสน่หาเออนี่ต่อมาเนี่ยเมียเท่าแก่ไม่พอใจเจ็บใจที่ผัวเนี่ยเอาตังไปร่นเปลือบังเดินเด็กคนที่ว่าเป็นทีวีต้องทิ้งก็เลยเอาน้ำกรดสาดหน้าเพื่อหน้ามันเสียผัวจะได้ไม่ไปติดมันแต่ก็โดนจับแต่ไอ้คนหน้าเสียเนี่ยต้องกลับมาอยู่กับแม่แม่บังเอิญเป็นคนปฏิบัติธรรมเมื่อลูกเป็นอย่างนี้ก็ดูแลแล้วก็พูดให้ลูกทำใจตอนแรกแกจะต้องคอยเปิดจอดูรายการที่เขาเดินประกวดนางบงนางแบบอะไรเงี้ยเขาเดินยังไงเขาแอคชั่นยังไงดูจอเพื่อจะจำเอามาเดินอวดเพื่อประกวดเลยไม่ได้ดูใจเลยช่วงนั้นพอตาโดนน้ำกรดเปิดจอดูได้ไหมก็ปิดจอดูใจพฤติกรรมของจิตอะไรเคลื่อนเข้ามาโลภโกรธลงมายังไง เริ่มรู้แจ้งเห็นจริงของจิตใจปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครจะคาดคิดเชื่อว่าคนทั่วไปนี่คิดไม่ได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้น้องผู้หญิงคนที่โดนน้ำกรดสาดหน้าเนี่ยแกเอาดอกไม้ธูปเทียนใส่ผ่านแล้วไปบ้านเมียเท่าแก่ที่เอาน้ำกรดสาดหน้าแกโยมมาไปทำไมตบอย่างนั้นหรือว่าไงคือหลังจากตาเธอเห็นอ่านหนังสือได้แม่ก็เอาหนังสือป้อนคิดพยาบาทบรรลัยคิดให้อภัยใจเยือกเย็นก็ว่าเอาเทปจะมาไปเปิดให้แกฟังด้วยแกก็เลยเริ่มลดไอ้ความคิดพยาบาทตอนแรกคิดด่าคิดช่างอีเมียนลุเท่าแกเนี่ยที่เอาสมกดประสาทนะแกเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับชาวนาของพม่าอะไรนะก็บอกไถนาไปแล้วบรรลุธรรมอะไรนะแกเนี่ยตอนหลังพูดธรรมะยังกะอ่านพระไตรปิฎกไหลเล่มแล้วธรรมะที่พูดนี่มันเหมือนสภาวะที่มันเกิดจริงไม่ใช่อ่านหนังสือหรือฟังคนอื่นเขาเทศเขาสอนประโยคที่หลุดพูดมาเนี่ยแม่บอกลูกรู้สึกอย่างนี้ได้เหรอแกเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอโทษว่าฉันนั่งเกลียดนั่งด่านั่งแช่และสุดท้ายก่อนจะกลับขอขอบคุณขอบใจที่ทำให้ฉันได้ชีวิตใหม่ต่อมาเนี่ยรายการอะไรต่ออะไรก็เชิญไปออกแล้วตอนนี้แม่ขาวก็จัดบวชกันที่ไหนแกจะถูกเชิญไปพูดน่าเอามาที่นี่สักครั้งอย่าให้ใครติดต่อคนฟังนี่มันเฮิร์ตเลยอ่ะเหมือนจะลอยแล้วหลุดไปเลยตอนเนี้ยเธอได้ออกทีวีได้ไปงานที่ไปแม่ขาวไปบรรยายตอนหน้าสวยไม่ได้รู้พูดธรรมะไม่เป็นเพราะตอนหน้าเสียไม่มีเวลาเอาเนื้อหนังหน้าตาไปเดินให้เขาดูก็ย้อนกลับมาดูตัวเองได้มากขึ้นในที่สุดชีวิตพลิกเลยตอนสวยไม่เคยสุขแต่หน้าเสียแล้วกับอย่างนี้เขาเรียกวิกฤตเป็นพวกเราเนี่ยหน้าไม่เคยเสียก็เลยทุกข์ถ้าหน้าเสียอาจจะรู้สึกอะไรดีๆไปพอหน้าสวยก็ส่งกระจกพยักพะเยอะถ้ากระจกพูดได้ไม่ต้องเอาล่ะสรุปถ้าเราระวังใจอย่าแสไปเอาทุกข์มาใส่ตัวกับระวังอย่าทำตัวเป็นต้นเหตุให้ใครต่อใครเป็นถ้าระวังอย่างนี้ถือว่าชีวิตนี้อยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าไม่ระวังไปสร้างเหตุให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์แล้วโง่แสไปหาทุกข์มาใส่ทุกข์นั้นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงหยุดแสจบลงด้วยคำนี้ดีไหม ในพรรษายังเที่ยวแสเพียงเรื่องรู้เรื่องนี้วุ่นวายหยุดแสได้แล้วเพราะนั้นอย่างที่โยมญาติมาดีว่าพอเข้าพรรษาเนี่ยลูกหลานจะเอาเรื่องใครมานินทานั่งสวดจากลูกประครับหลานบอกญาติย่าเป็นยังไงเนี่ยพูดตั้งนานยังไม่ได้ยินไงหูเป็นไงย่าก็บอกหูกูกำลังจะเข้าพรรษาหูย่าจะเข้าพรรษาไม่อยากรับฟังเรื่องนินทาว่าอะไรไปแสรับเขามาทำไมนี่เป็นเรื่องที่สามอย่างเนี่ยถ้าใครปฏิบัติได้เคร่งครัดไม่มีทางที่จะทำอะไรผิดพลาดจะไม่เผลอไปพูดให้ใครเป็นทุกข์จะไม่คิดมีกิริยามารยาทอะไรที่ทำให้ใครเป็นทุกข์จะไม่นึกคิดในใจให้ใครเป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นสุขของเขาด้วยใช่ไหมนั้นพรรษานี้ถ้าอยากอยู่ให้ดีไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดธรรมเนียมผิดจารีตผิดช่วงธรรมเนียมเข้าพรรษาเนี่ย เราก็จะเป็นพรรษาที่เติมเสริมอัปเกรดความเป็นชาวพุทธขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยอย่าเป็นชาวพุทธประเภทพุทธสมโนครัวพุทธโดยทะเบียนบ้านเราขอย้ำอีกคำเดียวมาถือศีลในพรรษาอย่าคิดเอาบุญมากกว่าเอาเรื่องดับทุกข์คิดว่าเรามาเข้าพรรษาเพื่อจะลดปลาวาสอกไอ้เรื่องความทุกข์ลงบ้างไม่ต่อความยาวสาวความยืดกระทุกท่านเหนือกว่านั้นคืออะไรพรรษานี้คือลดทอนต่อที่พรรษานี้ต้องลดทอนอะไรสังสารวัฏลดทอนการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นแบบตัวกูก็ได้ที่เป็นเกิดในอารมณ์ระวันระวันเนี่ยเกิดชอบเขาไม่ชอบเขาก็ถือว่าพบชาติหนึ่งแล้วกันนะชาตินี้กูไม่ชอบมึงคือวันนี้ไม่ชอบเขาก็ถือว่าชาติหนึ่งแล้วมีตัวกูจะไม่ชอบมึงแล้วเนี่ยที่หลวงพ่อพุทธทาสใช้คำว่าตัวกูเกิดตัวกูไม่ชอบมึงฟังยังเคยฟังยังมึงมันกูเนี่ยกูมันมึงอ่ะถ้าเกิดมีมันมีมึงมีกูเนี่ยก็ชาติหนึ่งระวังอย่าต่อพบต่อชาติต่อความเกิดเป็นกูเป็นมึงกันเรื่อยถ้าทำได้อย่างนี้พรรษานี้คุ้มที่ทำบุญเมื่อเช้าก็คุ้มคนละร้อยก็คุ้มคนละ20ก็คุ้มใช่ไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยเสียเปล่าเสียเวลาเสียภาพลักษณ์ชาวพุทธมีคุ้มค่าเลยจบก็ขออวยพรให้ทุกท่านอยู่ในหลักอัปปันนกะปฏิปทามีข้อประพฤติปฏิบัติไม่ผิดไม่พลาดไม่เสียหายไม่ทุกข์ถือว่าเป็นสุดยอดของชาวพุทธที่ได้รับประโยชน์จากศาสนาไปก็ขอให้เป็นพรรษาที่ดีงามลดบั่นทอนภพชาติสังสารวัฏให้สั้นลงถ้าจะเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้สั้นลงไม่ใช่นับกับนับกันนับชาติไม่ถ้วนแล้วถ้าดีกว่านั้นก็คือขอให้พรรษานี้เป็นชาติสุดท้ายให้รู้สึกไว้ในใจลึกๆขอให้ชาตินี้เป็นชาติถ้ายังไม่เป็นชาติสุดท้ายพรรษานี้ก็ขอล้นชาติล้นภพล้นสังสารวัฏให้มันสั้นอย่าให้มันยาวมองไม่เห็นฟัง